Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As 2:20, os gandeiros que protestan en Lugo manteñen o pulso e xa rodean a muralla máis de 150 tractores. A pasada noite volveron a quedarse na rolda da muralla fronte á delegación territorial da Xunta vixiados por efectivos da Policía Nacional. Este mediodía percorrían a pé a distancia que hai entre a delegación territorial da Xunta de Galicia e a subdelegación do Goberno, acompañados por unha vaca marela. Ademais, teñen previsto mover durante o día de hoxe os tractores que están estacionados, polo que previsiblemente haberá retencións e problemas de circulación no centro da cidade. Representantes de Agromuralla de Gandeiros Galegos da Suprema xuntáronse este xoves coa conselleira do Medio Rural, con María José Gómez, e a presidenta da Deputación, Carmela López. Foron encontros, ambos, nun clima cordial, pero sen solucións que convenzan os gandeiros. A Xunta comprométese a incrementar os controis sobre as importacións, pero os produtores opinan que ao mercado vai chegar carne de peor calidade, o que supón unha competencia desleal. David é un gandeiro da Mariña.
Afectar se dan carne a baixo precio, peor non é para nosotros, é solo, é para todo o mundo, porque comer carne de menos calidad, pois, que iso vai ter consecuencias a largo plazo.
José Manuel ten unha explotación cárnica en Baleira. Opina que a aplicación do tratado comercial entre a Unión Europea e o Mercosur suporá a desaparición irremediable de moitas explotacións no rural galego.
Estamos aquí porque queren avasallar en nós. Vai ser o final porque vai ser competir en desigualdade de condicións, produtos que aquí temos totalmente prohibidos, noutros países estánse utilizando. Aquí todos son exigencias que se medioambientales, que se laborales, das cuales nos estamos apoyamos, pero tamén nos exigimos ao mesmo tempo, exigimos que os produtos que veñen do exterior pues que cumplan as mesmas exigencias que nos exigen a nós.
Aí está a principal demanda dos gandeiros que protestan en Lugo, que o que veña de fora cumpla as mismas garantías que o que se produce aquí. Que di a Administración? A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, pasou este venres polos micrófonos de COPE Galicia. Dixo que a Xunta exixirá que todos os produtos que veñan do Mercosur teñan que cumprir as mesmas garantías que os que se producen no Medio Rural de Galicia.
As condicións laborais que teñen que cumplir tamén a hora de producir, que incide directamente nos custos de producción, e todas as exixencias medioambientais que se viñeron implantando gradualmente dende a Unión Europea, e que fan que sexa pois difícil, non? Adaptarse a elas e cumplir con eses estándares. Uh-huh. Entón, calquera producto que entre dende outro país, dende un terceiro país, debe de cumplir as mesmas exixencias.
Se nada o remedia, e parece que non vai ser así, ese tratado comercial entre a Unión Europea e o Mercosur asinarase mañá sábado en Paraguai. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto ao tempo, xa ven, continúa facendo frío. De feito, a cota de neve baixaba hoxe ata os 900 metros. Hai un aviso amarelo na montaña por acumulacións de neve que poden superar os 5 centímetros de espesor. De novo, unha xornada con alternancia de nubes e claros, chubascos intermitentes que poden ser mesmo en forma de pedrisco. A máxima non pasará este venres dos 8 graus en Lugo. Ata 9 subirá en Monforte. E ata 11 na Mariña, tanto en Viveiro como en Ribadeo. Con este tempo, aumentan os casos de persoas enfermas como consecuencia de virus respiratorios. E en todo caso, o xerente da área sanitaria de Lugo, a Mariña e Monforte, Ramón Arés, lanzaba unha mensaxe de tranquilidade nas últimas horas. E é que a presión asistencial é alta, pero tamén é o normal nesta época do ano. Ademais, entrou xa en unha tendencia descendente nos últimos días. Ramón Arés.
Vemos que, con respecto pois, ao luns, que foi o día que máis urxencias tivemos nestes primeiros días do ano 2026, seguimos nunha tendencia descendente no número de urxencias atendidas. dentro do plan de xestión de hospitalización e das urxencias nesta época invernal, que cando máis presión temos, pois, bueno, pois o plan de contingencia que temos preparado seguimos no mesmo nivel que estábamos antes das festas do Nadal, non foi máis alá de reforzos puntuais.
25 minutos sobre as dúas, seguimos contándoche cousas.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Que mal comezou o ano 2026 nas estradas da nosa provincia. En poucos días, apenas medio mes, 4 persoas perderon a vida no asfalto. O luns, 2 persoas morrían en Lugo ao colidir o coche no que viaxaban contra un camión. Foi na estrada da Fonsagrada. Onte pola tarde, un condutor de 63 anos perdeu a vida ao colidir a furgoneta na que viaxaba contra outro vehículo pesado. Neste caso, na estrada autonómica LU-633, no concello de Sarria. O finado era veciño dese municipio. O accidente tivo lugar na parroquia de Ortoa. É unha racha mala. O pasado ano, o número de accidentes mortais tamén foi moi elevado. De feito, Lugo foi a provincia española, a provincia de toda España, na que máis medraron porcentualmente os accidentes con persoas finadas. 26 persoas deixaron a vida nas estradas, 10 máis que no 2024. Cales son as causas dos accidentes? As de sempre. Alberto Rodríguez é o xefe provincial de tráfico.
As distracciones provocadas sobre todo por el teléfono móvil, la velocidad inadecuada ou excesiva, y la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas. También debemos señalar que estos son las principales causas que provocan los accidentes de tráfico, pero también hemos visto que en algunos casos no se llevan las medidas de protección para evitar el accidente, por ejemplo, el cinturón de seguridad, el casco. Por eso insistimos tanto en respetar las normas como en usar los elementos pasivos del vehículo para reducir las consecuencias negativas cuando ocurre un accidente de tráfico.
Evidentemente, calquera de nós se pode sufrir un accidente na estrada, pero o recomendable é ser prudente. Con prudencia hai menos posibilidades. Lembramos que o prazo para presentar candidaturas ao Premio Aresa, que convoca a universidade e a empresa do mesmo nome, remata este venres. O Premio Aresa ten como objetivo recoñecer traxectorias, proxectos e achegas destacadas vinculadas ao desenvolvemento rural. E está dotado con 10.000 euros. E arredor dunha trintena, 30 mulleres cazadoras participarán esta fin de semana no Concello de Pol na cuarta batida feminina. Veñen de diferentes puntos de Galicia e de Asturias. En colaboración coa Federación Galega de Caza, o que se busca é fomentar a participación das mulleres nunha actividade tradicionalmente masculinizada. Marina Goiriz forma parte da organización desa batida.
Falando, como vas a outras batidas, vaste conocendo xente. Entón, a raíz de aí surdeu a idea, a non nos valeu mal. A pesar de que a primeira tivemos un tempo horroroso, Temos as 4 provincias, especialmente de Lugo, claro, mas sobre todo pola cercanía. Pero tamén temos Asturias. O mundo da caza cada vez sí que aparecen máis mulleres. Moito deso é gracias tamén a estes eventos, que te conoces máis. Pero, bueno, sí que tenxe que gustar e telo que vivir, vamos, eso está claro. Señores hombres, señores mulleres.
El Lugo será esta fin de semana, a partir de hoxe, o epicentro do mundo canino. Comeza este venres, no pazo de feiras e congresos, comezan as exposicións nacional e internacional caninas. Estes eventos xuntan a preto de 1.600 exemplares de diferentes razas. Vellen de España, de Portugal, de Francia, de Italia ou de Bélxica. Agustín Fontán é o presidente da Sociedade Canina Galega.
Transmitidas en directo no canal de YouTube de Arión, que é unha delicia, porque podeme decir que ese canal he visitado por miles de personas de todo o mundo, non só de España e Portugal, sobre todo do estranxeiro e sobre todo de Suramérica, o sea, de todo que aparte Centroamérica, Suramérica, siguen ese canal moitísima xente, sí. Por la fana, más que nada, ¿no? Pero que se vai a ver a ciudad de Lugo durante 4 horas, tanto sábado, 4 o 5 horas, tanto sábado como domingo, internacionalmente en directo.
E antes de rematar, lembramos que este venres a nova presidenta da Deputación Provincial de Lugo, Carmela López, presidía a súa primeira xunta de goberno. Unha xunta de goberno na que estiveron presentes todos os deputados que forman parte da mesma, socialistas e nacionalistas. Destaca o goberno provincial que transcurría con total normalidade. Seguimos contando todo o que te interesa aquí, na COPE, en mediodía, ahora con Pilar García de la Granja. Muy boa tarde para todos e feliz fin de semana.